Počúvate podcast o Game of Thrones denníka SME. Ja sa volám Matej Ohrablo a dnes sú tu so mnou v štúdiu Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorú môžete poznať takmer z každého videa denníka SME alebo z podcastu Dobré ráno.
Ahoj.
Marek Majzon, redaktor kultúrneho oddelenia denníka SME.
Čauko.
A Ondrej Postupka, zástupca šéfredaktorky denníka SME, ktorého môžete poznať aj z podcastu Klik.
Ahojte.
Dnes sa budeme rozprávať o štvrtej epizóde 8. série Game of Thrones, ktorá nesie názov The Last of the Starks. Ak ste pri tomto podcaste alebo pri akomkoľvek podcaste denníka SME noví, určite odporúčame aj naše ostatné podcasty, ktoré všetky môžete nájsť na stránke podcasty.sme.sk.
Tento podcast vám prináša HBO Go. Ponúka najnovšie filmy súbežne s ich americkou premiérou, množstvo obsahu pre deti, všetko dabované alebo s titulkami a prvý mesiac úplne zadarmo. Viac informácií nájdete na sme.sk/HBO.
Ešte kým začneme, tak treba povedať v podstate to, čo hovoríme pred každou epizódou. Ak ste nevideli najnovší diel Game of Thrones, prípadne nejaké staršie diely, na to, aby ste si naplno túto show užili, asi odporúčame tento podcast na teraz vypnúť a aby ste si dopozerali všetky epizódy a potom sa môžete k tomuto podcastu vrátiť. Zuzka, ty si tu prvýkrát a ja som vždy každému nášmu kolegovi, ktorý tu bol prvýkrát, dával také dve základné otázky. Mm-hmm. Tak teda ich dám aj tebe a tá prvá je: prečo alebo ako by si niekomu odporúčila pozerať seriál Game of Thrones, ak ho zatiaľ ešte nevidel?
Ako odpoviem novinársky legálne, podľa mňa za kvalitný obsah treba platiť, takže odporúčam vám za to zaplatiť, lebo viem, že veľa ľudí to sťahuje nelegálne. A prečo? Je to úžasne natočené remeselne. Podľa mňa, ak je niečo, čo tam nenájdete, tak sú to nejaké lacné dialógy, ktorým neuveríte. Sú tam občas momenty, keď za tých celých 8 sérií, keď bolo podľa mňa príliš veľa brutálnej smrti a príliš veľa znásilnení a toho by som tam dala trochu menej, ale okrem toho ten vývoj postav je úžasný, lebo vlastne dnes sa tu bavíme o úplne iných postavách, ako sme sa bavili pri prvej sérii a ten vývoj je podľa mňa fascinujúci, takže je to celkom komplexné a je to výborný seriál.
A keď sme pri postavách, tak tam je hneď moja druhá otázka, že ktorá postava zo seriálu je tvoja najobľúbenejšia a prečo?
To je veľmi, veľmi ťažké. Musím povedať, že ak by som mala povedať jednu, ktorá je že naprieč všetkými sériami moja obľúbená, tak je to určite Tyrion a tom podľa mňa majú skoro všetci tak. Ak je niekto, koho som si mimoriadne obľúbila počas tých 8 sérií, tak je to Sansa, pretože je taká, prešla z takej tej pasívnej pipky do úplného hráča, ktorý proste hýbe figurkami. A veľmi sa mi páči aj Arya, ktorá tiež je úplne čudná, vlastne nikto jej nerozumie, ale je tiež taká nebojacná. Celkovo akože sa mi páči, že Game of Thrones veľmi dobre pracuje so ženskými postavami, čo doteraz nie vždy bolo samozrejme v takýchto seriáloch. Trošku mi vadí, že sú rozdelené na buď super, to sme sa s Anitou Radcovou teraz bavili, že buď sú rozdelené na super výrazné kráľovné, alebo sú tam iba prostitútky, čiže nič medzi tým, ale páči sa mi, že konečne máme seriál, kde polovica postav v podstate sú ženy, ktoré ako keby ovplyvňujú celý ten dej.
Po minulotýždňovej epizóde plnej tmavých záberov a bitiek a ohňov a všetkého tohto, tu máme opäť takú klasickú Game of Thronesovskú epizódu, ktorá teda sa najviac točí iba okolo rozhovorov a politiky a intríg a tak ďalej. Takže aby som rovno začal hneď z ostra takým tým asi najvýraznejším konfliktom, ktorý sa tam od začiatku v tejto epizóde, alebo teda nie len v tejto epizóde, ale v celej tejto sérii rysuje. A to je teda spor medzi Sansou, Daenerys, Jonom a prípadne v podstate aj Ariou. Hneď od začiatku pri tých oslavách víťazstva teda nad Night Kingom a nad zlom zo severu vidíme, že Daenerys je nie úplne spokojná so situáciou, kedy všetci ľudia, ktorí sú okolo nej, sa ako keby oddelujú, vzdialujú od nej a ona zostáva tak sama sedieť pri stole a nevie, čo má na to hovoriť. Takže ako sa nám vyvíja tento spor?
Mne sa veľmi páčilo, že ako všetci oslavovali, ale za vrch stolom, kde všetci sedeli, tí, ktorí teda sú podstatní, tak tí nevyzerali teda veľmi veselo, to bolo super. A vymeniali sa stále tie pohľady a tá kamera bola perfektná v tom, že kto s kým ako len vlastne očami komunikuje. To sa mi veľmi páčilo.
Mne sa nepozdávalo, že tam nebola Aria, lebo komon akože sundala toho najhoršieho a teraz vlastne celé to pôsobilo. Tak aj som si rovno napísal poznámku, že kde je Aria a že či oddychuje alebo čo. A...
Tak ja si myslím, že Aria sa posledné epizódy veľmi, nielen posledné epizódy, ale posledné série ukazuje ako veľký rebel a videli sme to v podstate aj v prvej epizóde 8. série, kedy ona ani neprišla priamo na to oficiálne privítanie Johna a tých všetkých a pozerala to vlastne iba v rámci tej dediny tak z boku, čiže ona má podľa mňa že svoje spôsoby riešenia rôznych situácií.
Ja len v tomto kontexte uzavriem Ariu tým, že som tak podotkol, že zase vie kvalitne flirtovať, že prišiel za ňou ten Gendry, zase mu len dala šípom pred očami, takže toto ma pobavilo, ale k tej Daenerys, presne toto sa mi páči, že už z nej nie je až taká hlavná pozitívna postava, že už začína byť taká, mne osobne sa strašne znechucuje tým, že schopná obetovať vlastne všetko len pre ten trón, že zrazu už sa tam vykreslili iné veci, na ktoré by jej mohlo záležať, ale ona si stále ide to svoje. Napriek všetkým tým obetiam, ktoré sa ešte ďalej dejú. Že to je také, že už nás ako keby tí tvorcovia brali cestou skôr Johna ako ňou, čo doteraz to bolo len o nej.
To je inak veľmi dobrý prostor. Mňa to nenapadlo, keď som to pozeral, že oni vlastne tú postavu pretvárajú na to, aby vyťahovali viac akoby negatív. Ja možno trochu skočím. Mne tie konštrukcie, akoby tie medziľudské vzťahy teraz, a možno som to iba zle čítal, alebo som to pozeral, neviem, nejaký unavený, ale mne to prišlo trochu ako z nejakého stredoškolského seriálu, proste trochu ako z nejakého Bravíčka, že?
Prečo?
Lebo on ma má rád, ale on potom vlastne chce tú inú a ja pôjdem za ňou. A toto, akože verzie toho, to sa stali asi 4 krát v tej epizóde.
Hej, boli
vlastne
to zlované srdiečka.
Tenkrát poprvé tam bolo tiež, takže...
Mal si normálne kompletnú sadu z celého jedného brava, by si to dal, ale druhá vec je, že možno je to iba takéto prvé pozretie, ale naozaj... Tie vzťahy, ktoré, napríklad ja som veľmi sklamaný z toho, ako sa vyvinul, opäť možno trochu preskakujem, ako sa vyvinul vlastne vzťah Jamieho a Brienne. Ja som pred tými dvoma dielmi hovoril, že sa mi veľmi páčilo, ako oni ich postavili a dokončili tie postavy. Že
no,
nie...
My sme si mysleli, že ich dokončia vzhľadom na to, že už sme predpokladali, že niekto z nich umrie v tej veľkej bitke.
Hej, ale je to taká obsesia tým, že každý sa tam musí s každým vyspať, mám pocit, že oni mali rešpekt nejaký vzájomne voči sebe. A...
Mali to v očiach, tá Brienne to tam mala. Ja som to čakal.
Áno, ale... Tie postavy zrazu všetky idú akoby k jednorozmernému, takému tomu úplne šablónovitému, že nakoniec to skončí na tej vzťahovej úplne základnej úrovni, čo nehovorím, že zlá motivácia nevyhnutne, ale všetky postavy za každej situácie, to asi trikrát som si napísal poznámku proste, že prečo sa toto takto deje, ako tá Brienne s Jamie asi najviac, rovnako celá tá archa Missandei a Grey Worma, proste tiež to bolo také tie zlomené srdiečka, proste zdalo sa mi to povrchné, zdalo sa mi to, že potrebovali mať takú vzťahovejšiu epizódu a vymysleli hrozne veľa takých mikrodrám, ktoré pre mňa nemali odplatu, ale to, čo hovoril Marek, že napríklad to slúži na to, aby ti ukázali napätie v tých postavách a aby ti ich akoby trošku skyslili, tak v tom čítaní to dáva trochu viac zmysel.
Ja som rád, že konečne sa v podstate v tomto spore, ešte keď sa k tomu vrátim, Daenerys versus všetci, konečne akože sme videli nejakú konštruktívnejšiu debatu, kde presne aj John teda povedal, alebo teda Aegon, neviem, ako chceme volať, či naďalej John.
John.
Že on potvrdil to, čo my sme si mysleli, že on naozaj bol ochotný sa vzdať proste všetkého kvôli nej, že sme to jednoducho konečne počuli, lebo doteraz tam tá debata medzi nimi veľmi bola iba taká vágna a teraz akože konečne aspoň niečo. Nie, že by som s tým bol úplne spokojný, ale aspoň niečo tam
bolo. Vy ste takí frflaši, ja viem, ale teraz ste dostali to, čo ste chceli dostať minule. Jak som to pozerala, tak som myslela na vás, že však toto je to, čo ste chceli všetko minule. Takže musíte byť spokojní.
A... Toto bude veľmi pozitívny podcast teraz. Všetci sme šťastní.
Nie, akože ja musím povedať, ešte sa k tomu samozrejme dostanem neskôr, ale ja musím povedať, že mal som pocit z tejto epizódy, že konečne tam boli. Áno, niektoré tie veci, súhlasím s Ondrejom, že boli možno tak vykreslené, že neúplne s tým súhlasím, ale konečne tam boli také tie Game of Thronesovské momenty, ktoré ma akože uspokojili.
A mne prišli prázdne. Mne veľa z nich prišlo naozaj prázdnych len kvôli tomu, že napríklad celý oblúk Jamieho sa vyriešil za jednu epizódu. On sa mohol rozhodnúť na začiatku, odísť hneď, že ja som si tu vyriešil veci a odchádzam za Cersei. Proste a x ďalších vecí, tiež ten vzťah Johna a Daenerys sa nepohol v zásade. oni iba akoby mali nejakých niekoľko mikrodrám, potom sa rozšírilo to veľké tajomstvo.
No
a naozaj...
počkej, ale ona ho prosíkala, ho tam žobronila, aby to nepovedal rodine. Podľa mňa to bol veľmi zaujímavý moment, keď ona vlastne napriek tomu, že stále túži mať tú vedúcu postavu a vedúcu pozíciu, tak ho tam vlastne prosíkala.
K tomu sa ešte tiež určite dostaneme, ale vtedy podľa mňa to bol prvý moment, kedy na jej tvári bolo vidieť emóciu, ktorú sme doteraz nevideli a neviem, že či nám tým oni niečo chcú naznačiť alebo nie, ale veľmi by som to prirovnal k takej posadnutosti alebo takému jemnému šialenstvu. To, aký výraz ona mala, že prosím ťa, len to nehovor, akože taký tú emóciu. Možno sa k tomu ešte dostaneme neskôr v súvislosti s udalosťami, ktoré sa potom stali.
A mne tam tiež vadilo, že tá dráma bola vykonštruovaná, lebo máš 4 rôzne spôsoby, ako to riešiť. Celú tú politickú situáciu, povedzme, oni si našli ten, ktorý je najdramatickejšie osobne komplikovaný. Tiež fakt taký ten, že nemôžeš to povedať tomuto a tomuto. Ale ty si im to povedal. Prečo si im to povedal? Už iba chýba taký ten prestrih na toho človeka proste s tým zoomom do očí.
Ale ja myslím, že taký to je naozaj život.
Áno, ale...
V ordinácii napríklad.
Díky.
Ale ja si myslím, že súhlasí to so životom. Jednoducho, poďme, takéto situácie sa ti dejú a že až tak mi to nevadilo.
Dvaja racionálni monarchovia.
Ale oni sú zamilovaní, Ondro.
A sú zároveň aj rodina.
Naozaj je to ako, že trochu mama ožeň. Aj keď si to zoberieš, že by si túto epizódu prerozprával niekomu, kto nikdy nevidel Game of Thrones, že tento človek s touto, on je král, ona je kráľovna, tí toho chcú, tí toho nechcú, oni sa veľmi ľúbia, ale zároveň sú teta a synovec. A keby toto niekomu prerozprávaš, tak ten človek by sa na teba pozeral, že no dobré, prečo je to zaujímavé? Tá dráma už je iba z minulosti. Proste už tie situácie nie sú riešené nejakým, a teraz nikdy sme nečakali racionalitu, ale čakali sme, akože o tom rozmýšľajú a potom veľmi zaujímavé je, že tí poradcovia o tom rozmýšľali nahlas za nás a ukazovali nám, že ale tieto postavy to nevidia. Čo je tiež zaujímavý moment a to boli podľa mňa najsilnejšie scény z celej tej epizódy, keď sa vlastne ľudia rozprávali o tej situácii a neboli do nej priamo zatiahnutí. Tie rozhovory Tyriona s Varysom sa mne zdali asi najzaujímavejšie, lebo tam ti rozoberali tie možnosti, tam ti rozoberali ten konflikt spôsobom, ktorý sa mne zdal dobrý. A ešte, pardon, zavletím to ešte na trošku vedľajšiu kolej. Možno, a to je podozrenie, ktoré mi teraz akože vynára v hlave opakovanie, je to kvôli tomu, že mi to zdalo slabo zahraté. Asi 4 tie scény sa mi zdali, že mizerne zahraté. Tá scéna Brienne a Jamie, keď odchádzala, sa mi zdala veľmi nezvládnutá. Daenerys som neveril asi 4 krát takú tú zúrivosť, alebo takú tú zúfalosť. Normálne som sa na to pozeral a neveril som tomu. Jediná taká naozaj pekný herecký moment sa mi zdal, keď Jon Snow odchádzal na juh, čo mne sa zdalo ako predzvesť toho, že sa naozaj vidie naposledy tie postavy s tým, koľko im dali času. Tak vtedy sa mne to zdalo akoby, že zaslúžené, on si tam odchodil tých svojich najdôležitejších ľudí a inak najsmutnejšia vec celej epizódy bol samozrejme, že psíček nemal lúško, akože to bola tragédia.
S tým sme nerátali.
S tým som nerátal. Akože rátal som, že mi zlomie srdce, ale akože s týmto nie.
Ja mám silnú myšlienku, ktorú dúfam, že vyjde. Ja si myslím, že teraz sa nám ukazuje ako univerzálny televízny fenomén je Game of Thrones, že na jednej strane sme mali minulý diel veľkofilm vojnový, teraz máme vlastne rodinnú drámu, až by som povedal romantickú drámu. Do toho zo začiatku to bolo úplne že jednoduchý rodinný film. Že my tu máme viacero takýchto technických polôch, kde sa ukazuje aj tá verzatilita tých hercov, alebo neukazuje v prípade Daenerys, ktorá sa vedela iba na rúživo tvári niekoľko sezón.
Veľmi ste k nej kriticky, ja to takto vôbec nevnímam.
Toto s nami tí tvorcovia urobili, už teraz ju nemám rád.
Počkaj, však to je jedna vec, že ju nemáš rád, to je na schvál podľa mňa.
Áno, áno, áno.
Ale ja mám pocit, že ona je veľmi dobrá herečka a ja jej to teda verím.
Videla si Terminator Genisys?
Terminátorov som videla podľa mňa všetkých, ale neviem, ktorý je ktorý.
Poslednom hrala a nebol to výborný zážitok, aj keď celý ten film nebol výborný zážitok, ale to je tiež iná téma trochu. Mne sa zdá naozaj, že ona má polohy, ktoré sa myslím, že naučila veľmi dobre zvládať, ale presne potom má niekoľko poloh, kedy ja jej to neverím. A jedna je taký ten studený hnev, taký ako keď nahnevaš deda, hej? Aspoň môj deda bol taký, že keď na neho, tak on vedel, akože tak, že iba sa na teba pozrel a človek vedel, že ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj skrivená tvár do takého detského hnevu a neviem, možno je to opäť že moje čítanie, ale asi trikrát ma to že vyrušilo dnes.
Aj ten plač na začiatku, keď sme vlastne pochovávali Joraha, tak tam ten plač nebol úplne taký, ako som od nej čakal na to, že ho mala tak rada a bolo to také, že kvázi to brala ako, že rovno sa s tým vyrovnala, že toto bola tá obeť za trón, ideme ďalej. Viac emócií som od nej v tomto bode čakal.
No ja som teda fanúšik, takže ja s vami nesúhlasím. A ja si myslím, že je to trochu komplikovanejšie, akože vyrovnala sa s Jorahom, že podľa mňa sa s tým nevyrovnala a myslím si, že táto epizóda bola úplne vyzlečenie Daenerys a zahnanie ju do kúta a vlastne toľko strát, čo ona mala tento diel, to je masaker. Najlepšiu kamošku stratila, draka stratila, Joraha stratila, jej poradcovia sa bavia o tom, či vôbec bude dobrá kráľovná, podľa mňa toto bol masaker pre Daenerys.
Tam som sa chcel dostať v podstate ku koncu, ale môžeme to načrtnúť už teraz.
Keď sme...
Nie. A presne by som oponoval v tomto Ondrejovi tým, že ja by som uveril tomu, ako toto zahrala, alebo teda, že pochopil by som to, že prečo to takto zahrala, ak by sa ukázalo to, čo práve ja som si začal všímať v tej epizóde a čo potom aj akože hneď sa začalo vyplavovať na povrch v rámci Twitterov a tak ďalej, že tam nastáva taká paralela medzi ňou a Mad Kingom. Že či sa nezačnú uberať tým smerom, aj to, ako ona reagovala na to, že vlastne by vypálila tých ľudí v tom King's Landing a tak ďalej, a že či práve nie, že Cersei sa stane akože Mad Queen, ale či práve nejdu tou cestou, že Daenerys sa stane Mad Queen. A ja by som úplne chápal tieto jej podivne zahrané emócie, zvláštne preskakovanie medzi akože náruživým prosíkaním Johna k zvláštnej emócii popri strate Joraha a tak ďalej, že ja by som tomuto celému uveril, ak by naozaj z nej na konci spravili šialenú...
Tyranku.
Áno, presne tak, že jej proste z toho rúpne. Že reálne tí ľudia okolo nej naozaj chcú akože dobro celkové, akože majú dobré úmysly, ale tým, že ona naozaj poznala celý svoj život iba ako keby jednu líniu, že ja idem na trón, jednoducho Daenerys rovná sa trón a nič iné pre mňa neexistuje, tak je možné, že týmto smerom sa budú uberať a že naozaj z nej spravia akože šialenú kráľovnú.
To by inak sedelo s celou témou toho seriálu, ktorý, aspoň tak, ako som ho ja pozeral, tak bolo vždy o tom, že on ti odhaloval moc, on ti odhaloval, ako sa chyby mocných prenášajú vlastne do utrpenia iných ľudí alebo do životov iných ľudí a to rozpletanie a naozaj, že vyzliekanie toho, že aká je motivácia tých ľudí, ktorí to vlastne robia a zasahujú do životov iných ľudí, že väčšinou je sebecká, hej. To je podľa mňa celkové posolstvo toho, že máš veľmi málo altruistických postav.
Veľmi pekne to načrtol vlastne Tyrion s Varysom, kedy Varys povedal, že a nie je práve to, že človek, ktorý nechce tú moc, že by ju mal dostať, nebol by ten ako najlepší vládca? Také niečo on povedal vtedy.
Pamätáte si, keď ona, tá Daenerys hovorila ešte v neviem ktorej sérii, že ona chce rozbiť to koleso toho predávania trónu z rodu na rod a takto ďalej. Ja si myslím, že keď už by jej malo rúpnuť, tak pekné by bolo, keby v celej tej žiarlivosti a sebeckosti zničila všetko, čo tam je. Ona by vlastne zničila ten železný trón a že keď to nebude jej, tak to nebude nikoho.
Ja mám pocit, že ona sa stáva to, čo nikdy nechcela byť, to súhlasím v tomto s Maťom, že ona chcela oslobodiť všetkých tých otrokov a od tyranov a že teraz vlastne chce železný trón a hovorí, že jej jedno, aké obete za to padnú a podľa mňa to bude jej, že si kope sama ten hrobček, hej, do ktorého spadne potom na konci.
Podľa mňa pár takých náznakov tam už bolo v tom seriáli, že ona má sklony k takému jemnému šialenstvu. Myslím si, že presne to bolo vtedy, keď oslobodila jedno z tých prvých miest a teda všetci jej radili, že nech ako s tými otrokármi naloží nejak akože mieru milovnejšie a ona ich na šupu ako všetkých tam dala na tie kríže pribiť a potom neskôr vlastne ako Samuelovú rodinu upálila, čo jej tiež radili, že nech akože rozvážnejšie to nejak vyrieši, že ich môžu aj zavrieť do väzenia na doživote alebo tak. A teda, že tých náznakov tam bolo a preto mi to hneď začalo tak pripomínať, aj oni to naznačovali, mám taký pocit, už neviem teraz, že kto presne, nejak sa tam pracovalo v tejto epizóde s tým, že ona to nie je úplne dobre zvláda.
Pre mňa je napríklad zaujímavé, že ja ich vnímam, že Daenerys a Sansu vnímam ako dve najsilnejšie ženské postavy, ale tá Sansa je tak chladne racionálna oproti tej Daenerys, ktorá začína byť taká až hysterická. A ten kontrast je veľmi zaujímavý, že tá Sansa, podľa mňa ona všetko vyhrá, táto žena, úplne.
Sansa dnes povedala, že ona už má odrevané svoje, že tým, keď stretla Malíčka a ešte Ramseyho Boltona, že bez nich by sa nestala práve touto chladnou a racionálnou ženou, že ja jej tak doprajem, keby ona to tam celé nejak ovládla.
Presuňme sa možno zo severu trošku viac na juh a skúsme načrtnúť tému Euron Cersei. Lebo napriek tomu, že veľa času v tejto epizóde nedostali, myslím si, že jeden veľmi zaujímavý moment, ktorý sa ešte nejakým spôsobom podľa mňa odrazí v 5. epizóde, možno 6., ale skôr si myslím, že v 5. bol, kedy teda Cersei zmanipulovala v podstate toho Eurona, aby si myslela teda, že to dieťa, ktoré čaká, je jeho. S tým sme tak trochu počítali, mám pocit, že sme sa o tom už aj trochu bavili, ale čo bolo najzaujímavejšie v tomto celom, čo si myslím, že teda bude mať ten dopad na ďalšie epizódy, bolo, kedy Tyrion Cersei konfrontoval s tým, že veď tvoje dieťa, myslí na tvoje dieťa, a Euron tam tak stál vedľa nej a bolo na pol sekundy.
Ale nevyzeralo, že mu to doplo, či hej?
Ja si myslím, že to iba nedali na to zatiaľ dôraz, ale akože prvá vec, ktorá vtedy akože mi napadla presne bola, že aj sme sa o tom potom bavili s priateľkou, že presne, že odkiaľ by mal on vedieť, že ona čaká dieťa, keď ona mu to povedala v ich seriálovom, akože v svete pár dní predtým, a ona sa predtým s ním nemala ako vidieť, že nemá ešte ani brucho veľké, nič, že ako to by on vedel.
No, tam je otázka, že či vie Euron napočítať do 9, keď sa akože dlhodobo nad tým zamyslíš. Asi hej, je jasné, že ten seriál nepôjde tak dlhú dobu, hej, že tam sa to musí rozseknúť skôr. A presne ten moment, že Tyrion nemal ako mať tú informáciu, čiže tam nadrobili nejakú drámu do budúcna.
A na jej tvári to bolo vidno. On až tak nie, ale ona vtedy si uvedomila, že toto si nemal hovoriť.
Hej, že zle. Mimochodom, zase k mojej bravičkovej téme trochu riešime o to, že kto je s kým tehotný. Hej.
My vieme, s kým ona je tehotná.
My vieme, ale tie postavy to nevedia. Je to veľká záhada toho, čo sa bude diať ďalej.
Stále si myslím, že nie je tehotná.
Ja by som k tomu ešte doplnil to, že veľmi je zvláštne sledovať, ako v posledných epizódach sa veľmi sústredí akože všetko okolo nejakých tehotenstiev. Že vlastne tu sa riešilo Cersei, teraz sme sa dozvedeli, že vlastne Gilly je so Samwellom tehotná. Teraz sa rieši to, že či teda Jon s Daenerys budú nejaké dieťa. Že všetko je to vlastne o deťoch a nasledujúcich generáciách.
Keď končíš seriál, tak väčšinou chceš si vyrobiť buď potenciálne ďalšie postavy do spin-offu, alebo iba akoby chceš mať nejakú kontinuitu. Na konci každého veľkého seriálu skoro všetci sú otehotnení alebo s deťmi, teraz si zober Priatelia, akože zober si tie veľké sitcomy, skoro vždy niekto skončí, akože šťastne tehotný s dieťaťom a odchádza takam.
Poďme ďalej. Plánovanie ďalšej vojny, ktoré veľmi, na moje prekvapenie, sa tak prelínalo s Ondrejovou teóriou z minula, kedy Ondro tvrdil, že však oni, keby si vedeli zrátať do 9, tak by jednoducho obklúčili to mesto a nehali tu Cersei, nech sa vyhľadovie sama, zožerie, zažíva sama, ale že pravdepodobne to neurobia. A mňa prekvapilo, že to bola prvá taktika, s ktorou prišli, myslím, že tiež Tyrion, že jednoducho veď obklúčme to mesto a ľudia ho nemajú radi, ona je zlá a jednoducho tam ona sa zabije, sama zažíva, sa zje a my máme vyhraté. Chceme odstrániť ju, nechceme odstrániť mesto, to bude najlepší spôsob. A Daenerys má iné plány.
Ale zaplatila za to drakom, vidíš? Za tú netrpezlivosť.
To inak s tým drakom, keď sa rozprávame o nejakej konzistencii toho sveta, tak Marek môže potvrdiť, keď sme to ráno pozerali, som 30 sekúnd dopredu som vedel, že bude zle, bude zle, bude zle, ak tam tí draci tak krásne lietali a boli šťastní.
Ja som len žmurkol.
A opäť taká tá, že nečakaná dráma a ja mám trochu pocit, že menej zaslúžená, ako sme si zvykli, kedy si k tým drámam vedel domapovať logické zlyhania tých postav v minulosti. Eddard Stark si ani neuvedomil, aké riziko je, kvôli tomu proste, že nechápal, do čoho ide. Videl si mu povedať, že 4 dôvody, prečo ti toto zle stalo a všetky dávali nejak zmysel v tom svete. Toto, že vraciaš sa do svojho hradu, kde si nebol niekoľko mesiacov, vieš, že ten hrad je veľmi blízko toho druhého hradu, s ktorým si vo vojne, vieš, že majú veľa lodí a ty nezoberieš jednu malú loďku, nepošleš ju tam dopredu, nedáš tam, že Števa a povieš, že hej Števo, vylez hore na ten hrad, keď je všetko OK, tak nám zamávaj, hej? Nie, nie, akože nepošleš Števa proste, ideš tam so svojimi drakmi, celou flotilou, zaplávaš tak, aby ťa mohli akoby akurát rozstrieľať a mne to láme srdce proste, keď toto vidíš, že to by nikto nikdy neurobil.
Ja som, keď sme sa o tom rozprávali pred podcastom, ja som bol taký, že áno, že s tebou súhlasím, ale teraz som si uvedomil jednu zásadnú vec, ktorá by do tohto práve že nahrávala, oni netušili, že oni majú tieto protidrakovské zbrane. To je vec, ktorú že oni tajne vyvíjali v King's Landing, neviem či v 7. sérii alebo kedy to začalo, kedy Cersei začala si budovať backup plan, že áno, bude problém s drakmi, potrebujeme nejakých zničiť, a toto oni netušili. Ich pôvodný plán presne že obklúčiť mesto a iba zapalovať lode, ktoré tam budú prichádzať s jedlom a so zásobami, podľa mňa by aj tak zlyhal práve kvôli tomuto, že oni by proste na hrad by takto postavili 10 alebo koľko týchto kúší a jednoducho tie draky by nemali šancu. Čiže oni ani nepočítali s takým to nebezpečenstvo, lebo však keby tam aj boli nejaké tie lode, tak stačil by presne jeden drag a lode môžu ísť akože do hája.
Na druhej strane, ja som za ten plán so Števom No Matter What, pretože toto sme preberali s tým Night Kingom, že on vlastne potom išiel s tým drakom, celý čas sa tam nevyskytoval v tom boji, lebo si strážil proste svoju najväčšiu, najsilnejšiu zbraň. A to je jedno, že či rátaš s tým, že oni majú nejaké zbranie na toho draka, alebo nie, proste drak je eso, musíš si to strážiť do konca hry. A ďalšia vec je, že podľa mňa toto malo byť takto sa stále preto, lebo Daenerys má byť zdevastovaná psychicky, aby nám to potom slúžilo do ďalšieho dňa.
Ja to isté myslím, že ona je trošku vyšinutá, netrpezlivá, hovorili jej všetci, že treba chvíľu vyčkať, že sú všetci vyčerpaní, ona povedala nie a teraz to bude na jej hlavu celé.
Ja si myslím, že ona hlavne začne obviňovať Johna. Že práve preto, že on jej toto povedal, zneistil ju, ten železný trón sa jej pred očami začína zahmlievať. Ten celkový konflikt, keď si už Daenerys začne zratúvať 2 a 2 a dostane sa k 9, tak vlastne zistí, že za všetko môže to, že Jon jej povedal tú informáciu, že aj on môže mať ten trón.
Ja možno takú konkrétnu špekuláciu, ak máme špekulovať, že ako by dopadol ten vzťah, lebo tie premenné už plus minus poznáme, že teda, že opäť, či sa nakoniec zoberú?
Ty vôbec nemáš rád lásku, Ondro.
Ja mám rád lásku, možno nie tak incestnú lásku. A teda, že či to nakoniec skončí vlastne otvoreným konfliktom, je podľa mňa celkom zaujímavá otázka, alebo že či sa vezmú, hej, že či to kolo, ktoré chcela tá Daenerys zbúrať, oni by ho postavili úplne na novo a ešte by ho doleštili a namazali, aby sa krásne točilo, alebo by si tie vrátili Targaryenovci tak, ako boli vždy na trón.
Ešte som dneska ráno rozmýšľala nad tým, že či ona sa nezačína ponášať na toho svojho šibnutého brata vlastne v tejto vyšinutosti, že on tiež mu bolo všetko jedno a chcel trón.
Ja aj na brata z prvej série.
Áno.
Aha.
No evidentne tí Targaryenovci to majú v krvi, nejaké to semienko šialenosti. Vyzerá to tak?
Genetika.
Genetika nepustí, no.
Ale keď už sa o tomto bavíme, že ako tá Daenerys rozhadzuje svoje nejaké strategické body, venujeme chvíľu tomu, ako Gendry ho pasovala za Lorda len, aby sa ho zbavila, aby nemal nároky na niečo, že on tiež môže byť proste kráľom. A odstavila vlastne jednu figurku z celej tej hry?
Ja si myslím, že 50% z toho je tento dôvod a po mňa 50% z toho bol aj taký, že tuto sa mi naskytla veľmi ľahká príležitosť, ako akože potešiť tých ľudí, ktorí ma až tak nemajú radi, tak tuto im hodím akože kostičku, aby sa z toho potešili.
A zároveň ti to ukazovalo, že tá Daenerys je schopná sa učiť a že sa v tej hre trochu orientuje. Že ju to ukázalo ako politického hráča, ktorý veľmi rýchlo rozklúčoval, čo treba urobiť a urobil správne rozhodnutie a ukazuje ti to, že ona toho Tyriona až tak veľmi nepotrebuje, že by dokázala politicky možno prežiť bez neho. Čiže opäť ti ju to trošku osamostatňuje, to je v rámci toho, čo ste aj vyhovorili, že oni ju vlastne izolujú, ale keď tú postavu izoluješ, ale vždy okolo seba mala podporný tím, musíš ukázať, že dobre, ale ona to zvládne aj bez nich. A to bol podľa mňa ten moment, keď ti ukázali, že aha, však ona je vlastne aj šikovný politik.
No ale či to teraz nedopadne tak, že tí Unsullied vlastne sa od nej odvratia, lebo ako Missandru popravili, tak Grey Worm proste bude mať také zlomené srdiečko a bude ju možnosť toho viniť, že nebudú chcieť za ňu bojovať možno.
To je zaujímavý postreh, pretože Unsullied nám zo začiatku prezentovali ako tých, čo nemajú mať city. Čiže toto je veľmi zaujímavá vec.
A Grey Worm sa vlastne ako ich vodca, ak ho tak chápeme, vyčlenil z tejto formulky.
To je tak, že oni nemali mať city, ale oni už sú niekoľko sérií slobodní ľudia. Daenerys ich oslobodila a oni sú jej armáda, ktorá, neviem, či berie žold, ale v porovnaní toho sú to normálni vojaci. Čiže už ich berieme, podľa mňa, ak o nich máme rozmýšľať, tak o nich rozmýšľajme ako v intenciách bežnej lojality tých armád, ktorú vidíme. Ja si myslím, že oni nezradia, že oni budú tí poslední, kto tam bude pri nej stať.
Keď sme pri smrti Missandei, tak pre mňa to bol akože takisto taký ako relatívne pekný Game of Thrones moment, kedy tam bolo takéto napätie, že akože nevedel si do poslednej chvíle, že čo s ňou spravia. Prebehla tam vlastne tá debata Tyriona.
Ja som si inak myslela pôvodne, že jeho popravia teda.
Aj mne to napadlo na chvíľu. Ako v podstate, keď si to tak vezmeme, tak oni mali veľmi jednoduchú príležitosť ako vyčistiť celú Daenerysinu líniu, kedy by zabili jej dvoch poradcov, ju a v podstate jej akože generála hlavného z tých hradieb, ale teda...
Tebe sa stále mali.
Historicky to tak, že si bol v dosť bezpečnej vzdialenosti na to, aby si sa vedel pomerne
rýchlo. Mali tam tie dračie kuše.
Čo inak gratulujem balistikom, ktorí prvýkrát strieľali z tej kuše na pohyblivý cieľ niekoľko kilometrov alebo niekoľko stoviek metrov vo vzduchu a 4 zo 4 teda najprv trafili a potom 0 asi zo 60.
Tak na ich obranu by som povedal, že možno sme iba nevideli
že
tie
trénujú.
Zvyšné lietajúce, ktoré šli akože okolo
je,
a potom
sme
videli na našom zábere, sme videli už iba len tie 4, ktoré zasiahli.
Ale možno celú tú vojnu trénovali, čo ty vieš.
Ježiš, že si urobili šarkany a niekto behal proste po pieskovisku s takým veľkým šarkanom a oni do toho...
Napríklad.
Jasné, to je fajn. To je dobrý nápad.
K tomuto Tyrionovi, že jak Tyriona a Jaimeho mal zabiť Bronn a tam potom vyvstal ten konflikt toho, že čo sa v skutočnosti stane, pretože mŕtva Cersei nevie zaplatiť.
To bola inak podľa mňa, že veľmi taká cheap scéna, kedy oni tam toho Bronna zasadili fakt, že tu máme jednu miestnosť, kde posadíme Jaimeho s Tyrionom a tuto cez dvere príde zrazu Bronn, z ničoho nič a akože všetci to príjmame. To bolo podľa mňa trochu lenivé, že tam to ich stretnutie mohlo byť nejak inak správené, lebo naozaj mi to prišlo ako veľmi lacno, akože nastajlované tá scéna.
Áno, to zasadenie bolo také, že mohol sa aspoň vlúpať do Winterfellu, aby bolo jasné, že ich vie napadnúť kedykoľvek. Niečo mohli urobiť, ale ten moment, že sa odvolávajú asi 6 sérií dozadu, keď Tyrion vyslovil tomu Bronnovi povedal, že keď ti niekto ponúkne niečo za moju hlavu, že dojdi za mnou a ja ti dám dvojnásobok. A tam bolo vidno, že ten Tyrion bol trochu nervózny, ale že ho mal načítaného toho Bronna, proste, že mal taký akože zlomok podozrenie, že možno ich chce naozaj zabiť, ale v zásade, kto bol business deal a oni si to ako všetci traja, ak tam sedeli, si to uvedomovali. Naozaj, to zasadenie bolo zvláštne, ale ten moment, že toto takto pekne doriešili, to sa mi páčilo, lebo opäť moja obľúbená vec na Game of Thrones teraz je, že oni budujú na tých postavách.
Ja si nemyslím, že Bronn prežije ďalej ako ďalší diel.
Tak už máme iba dva.
Dobre pre neho. Tým, že oni vedia o tomto jeho pláne a o tom, ako tam začal s nimi vyjednávať, tak oni si na neho budú dávať pozor. Ja si nemyslím, že mu niečo budú chcieť platiť.
Ale on cez tie isté dvere proste odišiel a už ho, niet, už ho nikdy neuvidíme. To znamená, tak ako tam prišiel, tak aj odišiel. Ja by som sa ešte predtým, než sa dostanem k takej téme, ktorú by som chcel rozobrať úplne na záver, a to je zrada. Taká väčšia téma, tak chcel by som ešte sa vrátiť k takým tým očakávaným veciam, alebo teda stretnutiam, udalostiam, ktoré nás asi čakajú v najbližšej epizóde, možno epizódach. A to je avizovaný, alebo teda predpokladaný súboj Clegane-ovcov, ktorý tam je stále nejakým spôsobom načrtaný. Potom, že čo s Ariou, tá takisto cestuje sama, opäť sama na juh, alebo teda v podstate ide s Clegane-om, ale neviem, či sa rozdelia alebo nie. Čo sa stane s ňou a... Ja som si napríklad neuvedomil, alebo nevšimol, opravte ma, že kde je a čo robí Bran. A nevedel som si to potom, tak keď som nad tým spätne rozmýšľal, zaradiť, že vlastne aká jeho ďalšia úloha bude, lebo tam sa odvíja aj môj celkový pocit z minulej, z tej tretej epizódy, kedy môj pocit celkový z tej tretej epizódy sa uprace podľa týchto nasledujúcich epizód, kde uvidíme nejaké tie akože dohry toho celého a Bran tam pre mňa zohráva nejakú rolu a teraz som si neuvedomil, či on zostal na severe, alebo išiel s nimi na ten juh, alebo že aká jeho úloha tam teraz bude, lebo všimli sme si, že neprišiel o svoje schopnosti a stále sa považuje za teda trojokého havrana a stále ako nechce byť človek, nechce sa akože organizovať v tom celom. Čiže čo napríklad Arya, čo Bran a čo Clegane?
Veľmi stručne, Bran bude mlkvo sedávať pod tým stromom naďalej. Arya sa pokusí zabiť Cersei a myslím si, že buď pritom zomrie, alebo ju zabije a zomrie, alebo podľa mňa sa nejakým spôsobom akoby obetuje za to, aby ukončila tú celú vojnu. To je moja nová teória toho, jak to dopadne. A Clegane Bowl, teda tak sa volá to stretnutie tých Cleganeovcov, akoby to už je internetový mem z toho, tak to bude podľa mňa nejaký ten bojový moment 5. alebo 6. epizódy, taký nejaký centrálny, len... Keď sa to takto pýtaš a ono ti to akoby ústí všetko do nejakého takého dramatického záveru, ja sa iba chcem vrátiť k tomu, čo sme hovorili minulý týždeň, že mne už to je jedno. Že ja som sa naozaj prichytil pri tom, jak som sledoval tento vývoj, že mne to takmer jedno, čo sa tam teraz stane. Pre mňa sa hlavná akože archa toho seriálu skončila v minulý diel, lebo už teraz vidíš, že aha, ten juh sa vzbúril proti Cersei, hej. Dorne má nového princa, povstali proti Cersei, hej. Čo znamená, že ďalších x rokov vojny, že vie, že to nebude doriešené definitívne nejakým akože spôsobom, že ten svet vlastne je zachránený a tým, že vyriešili tú archu takto, tak mne to príde trošku jalové teraz. A to je možno kvôli tomu mám taký rozpačitý pocit z tých epizód, že jasne chcem vedieť, ako to dopadne, zaujímavé ma tie postavy, ale...
Aj ja, ale práve stále dúfam, že niekde sa dopracujeme. Pravdepodobne nie teraz, lebo táto piatá epizóda, akože počítam s tým, že naozaj sa bude týkať iba tých ľudských vzťahov a tej vojny, ale ja pevne verím tomu, že v šiestej poslednej epizóde sa nám ešte ako nejaké veci, ktoré neboli doriešené, doriešia.
To bude náhrad. Ja som chcel ešte iba podotknúť k tomu Clegane Bowlu. Tá Arya ako zabije Cersei a Clegane Bowl podľa mňa bude prepojené. Lebo to bude to, že Arya bude musieť spolupracovať s Houndom, aby sa dostala k tej Cersei. On zatiaľ zamestná svojho brata a tak toto bude pekne spravodlivo rozdelené.
Ja mám pocit teda, že to, ako ste sa v poslednom podcaste bavili, že kto mal všetko zomrieť a ako nikto nezomrel, tak podľa mňa všetci umrú v tej bitke, ktorá ešte bude. A že tam sa teda ukojí váš pach po krvi. A teda, že ich viacerých dajú dole, si myslím ja. Ale ja dúfam, že to bude Sansa, ktorá na konci dňa bude všetkým chladne, racionálne, dobre vládnuť.
A ja som naozaj nervózny z toho, že sú už iba dve epizódy a to, čo hovoríš ty, že čakáš odpovede na x otázok, už nie je dosť minút.
Mám to vzdať.
Vzdaj to, lebo šetrím ti zlomené srdce, lebo proste už nie je dosť minúta, že toho seriálu na to, aby si ako uspokojivo vysvetlil všetky tie veci, ktorým nerozumieme, to sa nedá stihnúť. A zároveň ako by ukončiť ten príbeh tak, aby aj menej ezoterické otázky boli zodpovedané. Čiže ja si myslím, že smerujeme k Lost verzii záveru, teda že dajú ti nejaké dve hlavné odpovede a ostatné, že no, nejak to bolo.
No, po tom, čo sme videli, ako vyzerá Ghost po Battle of Winterfell, tak moje srdce je už dávno zlomené, takže... Ale ešte som sa teda na záver chcel dostať k tomu, a to je tá téma zrady. Že ako si myslíte, že toto sa vyvinie? Lebo je to tam veľmi naznačované, ako že ten Varys sa vyjadril pomerne jasne, že on jednoducho, pokiaľ sa rozhodne tá Dany takto, tak on ide ako proti nej. Ja som bol rád, že on sa tam po dlhšej dobe sa tam znova ukázal ako veľmi významná postava, ktorý tam má svoju rolu, lebo mal som pocit, že tie posledné epizódy, ako, že málo času a priestoru dostával. Čo si myslíte o tomto? Jednoducho, že bude to tam zohrávať tá jeho zrada, alebo prípadná aj Tyrionova zrada, nejakú významnú úlohu, alebo sa to nejak vyrieši medzi nimi?
No ak bude pravdivá tá teória, ktorú máme, že Daenerys bude bláznivá, tak podľa mňa ju viacerí zradia, že k tomu to celé smeruje. A teda myslím si, že aj ten Grey Worm tiež môže byť jeden z nich, aj keď teda hovoríte, že oni sú lojálni, lebo ja neviem, že či oni budú chcieť vraždiť nevinných ľudí, keď sa ona rozhodne, že hej. Takže podľa mňa tá zrada bude kľúčová pre Daenerys a možno potom nejako sa odblázni, ale skôr si myslím, že nie. Že bude šialená.
Ja si myslím, že Varys reprezentuje presne to, čo vo mne vyvolávajú tvorcovia, že jeho to tiež ťahá skôr k tomu Johnovi ako k panovníkovi a to sa snaží on ako keby obhájiť, lebo on chce stále to dobro pre to kráľovstvo.
Mne sa presne páči tá jeho motivácia, ktorá je celý čas v tom seriáli, že mu je v podstate úplne jedno koho a čo podporuje, že mu ide o jednoducho naozaj o to úprimné dobro tej ríše a páčila sa mi veta, ktorú povedal, asi to nebudem úplne presne citovať, ale že aj tí nevinní ľudia tam, ktorí sú tí rolníci a tí žobráci, že to sú takí istí ľudia ako my a že oni sú tiež podstatní pre tú ríšu a že keby zomreli, tak by to veľmi, veľmi poškodilo tú ríšu a kráľovstvo.
Jak verí sa mi toľko, že historickí ľudia, ktorí ti hovoria, že robím všetko pre dobro ľudu, tak... Veľmi málo, kedy robia všetko pre dobro ľudu. A ja by som sa nedivil, keby ten Varys ešte sa ukázal iba ako prospechár. On, to láskavé vnímanie tej postavy je naozaj, že on je zmotnenie tej dobrej motivácie, že on je zmotnenie toho altruizmu a iba prvé série si mal to, že on je si tie zmotnenie altruizmu, ktoré má sieť nájomných vrahov, hej, čiže tam bol v ňom nejaký konflikt. Teraz už to nevyťahujú, tak teraz už vlastne iba vyzerá ako ten dobrý starček, ktorý akože chce, aby sa všetci mali radi.
Že by bol Littlefinger, len bez ochlpenia.
Plus mínus, ale je možné, že jedna verzia je táto, že oni ho naozaj už používajú iba ako hlásnú trúbu vlastne pre ten racionálne a pre nejaké takéto že altruistické uvažovanie v tom svete. A druhá je, a opäť sa dostávame k tomu, že málo času, aby si s tou postavou pracoval, aby si ukázal, že on nakoniec je taký ako všetci ostatní, akurát o dva kroky sofistikovanejší. Že sa prezentuje ako ten človek, ktorý chce dobro všetkých, ale v konečnom dôsledku nikto nikdy tam v tom seriáli nechcel dobro pre všetkých. Čo bolo by veľmi zvláštne, keby zrazu máš takú postavu.
Práve ten John je ten, kto chce dobro pre všetkých. Nemyslím si, že je úplný, že je flegmatik, ale skôr, že chce dobro pre tých všetkých. A možno aj preto sa neskôr ukáže, že ten Varys má tiež nejaký zákerný leitmotív, aby stále ten John vyvstával, ako ten jediný.
Podľa mňa John už si iba chce akože, že sadnúť do kresla a akože robiť nič.
Čaká nás ďalší veľký súboj. Tvorcovia sľubujú, že bude väčší ako ten, ktorý sme videli v epizóde číslo 3, takže myslím si, že sa máme na čo tešiť. Napriek tomu, že nám túto štvrtú epizódu vlastne umrela Missandei a jeden dráčik, z nášho zoznamu postav v súťaži neumrel nikto, takže po minulotýždňovej epizóde sa nám vlastne stav nezmenil. Budeme to naďalej sledovať, určite vám teda pri každej ďalšej smrti dáme vedieť, že ako ste na tom v našej súťaži. A čo dodať? Uvidíme, ako to dopadne. Stále nám zostávajú ešte dve epizódy, aj keď Ondrej hovorí, že času je málo, tak ja dúfam, že času je ešte dostatok. A stretneme sa ďalší pondelok pri epizóde číslo 5.
HBO chystá podľa toho, čo som čítal, ďalšie 3 spin-offy Game of Thrones, čiže toho času nakoniec ešte môže byť veľa.
Výborne. Tak to som veľmi rád. Dnes tu so mnou v štúdiu boli Zuzka Kovačič-Hanzelová, Marek Majzon a Ondrej Podstupka. Podcast o Game of Thrones denníka SME vychádza každý týždeň v pondelok počas bežania poslednej série seriálu Game of Thrones. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely samozrejme nájdete aj na našom webe denníka SME. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a ak nám chcete poslať pripomienku, kritiku alebo pochvalu, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na sociálnej sieti Facebook.
Tento podcast vám prinieslo HBO Go. Prvý mesiac ho môžete mať úplne zadarmo. Viac informácií nájdete na sme.sk/HBO.